Мемлекеттік айыптаушы Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке 14 жыл қатаң режимдегі түрме жазасын беруді сұраған. Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің мәлімдеуінше прокурор соттан Жәкішевке 14 жыл түрме жазасын беріп, 7 жыл мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салуды сұраған. Ал Жәкішевтің оққағары Талғат Құсаубаевты прокурор 6 жыл бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Адвокат Бисекеевтің сөзіне қарағанда прокурор Мұхтар Жәкішевтен ел президентінің қолынан алған құрмет орденін қайтарып алу қажеттігін, ал Талғат Құсаубаевты полиция майор шенінен айыру керектігін алға тартқан. Наурыздың 9-ында Жәкішевпен Құсаубаев қағатысты сот отырысы жалғасатын болады. Онда адвокат Бисекеев Мұхтар Жәкішевке тағылған айыптардың негізі жоқ екенін дәлелдеуге тырысатындығын айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун барлық ирактықтарды жексенбі күні өтетін парламенттік сайлауларға қатысуға шақырып, ол елдің ымыраға келуіне қарай жасалған тағы бір маңызды қадам болады деді. Сайлау алды науқанының соңғы күндерінде бірнеше жанкешілік шабуылдар болып, ондаған адам қаза болды. Бұл 2003 жылы Саддам Хусейн билігі құлатылғаннан бергі екінші парламенттік сайлаулар болады. Бұл дауыс берулер ақш күштерінің ирактан шығарылуына 6 айдан аз уақыт қалғанда болайын деп отыр. Пентагоннан хабарлағандай, ақш қорғаныс хатшысы Роберт Кейс Ауғанстанда жұмыс істеп жатқан Blackwater атымен белгілі кісі қауіпсіздік фирмасының жұмысында заң бұзушылықтар болған деген хабардан кейін ол мәселе тексерілетінін айтты. Кейс өзіне Сенаттың қарулы күштер істері бойынша комитетінің басшысынан хат келгенін айта келе, заң шығарушыларға ол іс тергеуге алынады деп сөз берді. Сенат өкілі Карл Левин қорғаныс министріне қазірде Ауғанстанда қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізіп жүрген кісі фирмасына берілген 1 миллион доллар болатын келісім шарты қайта қарауды ұсынған. Сенбі күні Қызыл Крест ұйымы талибандардың Хельман провинциясының Маржа қаласындағы тұрғындарға қарсы мина қақпанын құрып отырғанын айыптап, ол жарылыстар аймаққа босқындардың оралуына кедергі жасап отыр деді. Қызыл Крест халықаралық комитетінің айтуынша, Маржа қаласының ауыл шаруашылық аймағына қалың мина қойылған, адамдар тіпті далаға шығуға қорқып отыр, ал жаралыларға көмек көрсету үшін ол жерден әкету қиындыққа келіп отыр. АқШ пен ауғандық күштер жақында Маржа қаласын талибандар бақылауынан қайтарып алдық деген. Сенбі күні Британия премьер-министрі Гордон Браун күтпеген сапармен Ауғанстанның оңтүстігіне барды. Браун өзінің Ауғанстанға болған 8 сағаттық сапарында Маржа операциясы басталған 20 күннің ішінде бірлескен күштер мен ауғандық әскерлер Талибан бақылауында болған аймақты қайтарып, жергілікті халықтың үмітін оятты деді. Ол британдық күштер Ауғанстандағы жұмысы аяқталғанша бола беретінін айтты. Біріккен ұлттар ұйымындағы дипломаттардың айтуынша, Иранға қарсы ұсынылған жаңа санкциялар Теһранның шетелдерде банктер құруына қиындықтар әкеліп, қаржылық институттарының жұмысын шектейді. Бастық дипломаттар санкция қарарында Иранның орталық банкіне бақылау орнатып, ел экономикасына инвестиция келуін қиындату жағдайы ұсынылған деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі ядролық жұмыстарын тоқтатсын деген халықаралық талаптан бас тартып келген Иранға 3 мәрте санкция енгізген.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Мысыр президенті Хосни Мүбаракқа жасалған хирургиялық операция сәтті өтті. 81 жастағы Мысыр жетекшісі Германияда өт жолына операция жасатып ауруханада жатыр. Мысыр елін 30 жылдай басқарған Мүбарак президенттік міндетті уақытша премьер-министр Ахмет Назифқа тапсырып кеткен. Сенбі күні Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған АқШ-тың өкілдер палатасының бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қырылған армяндарға қарсы геноцид жасады деп, Түркияны айыптайтын қарары Құрама Штаттар мен Түркия байланыстарын бұзады деді. Ердоғанның айтуынша, АқШ-тың сыртқы істер комитетінің шешімі Түркияға емес, екі елдің арасындағы байланыстарға нұқсан келтіреді. Түркия үкімет басшысы бұл туралы түрік кәсіпкерлерінің саммитінде айтты. Комитеттің шешімінен кейін Вашингтондағы Түркия елшісі Намик Тан еліне оралып, сенбі күні Режеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, одан кейін президент Абдулла Гүл және сыртқы істер министрлерімен кездескен. Пәкістандағы АқШ елшісінің айтуынша, Обама әкімшілігі Әл-Қайда немесе басқа да террорлық топтардың жаттығуынан қанша американдықтар өтіп жатқанынан бейхабар қалып отыр. Пәкістандағы американдық дипломат Энн Паттерсон АқШ паспортын алған адамдардың террорлық жаттығудан өтіп кейін шабуылдар жасау үшін Құрама Штаттарға оралу мүмкіндігі туралы айтты. Оның сөзіне қарағанда, өткен жылы Пәкістанда 5 американдық мұсылман қамауға алынып, оларға терроризмге қатысты айыптар тағылған. НАТО әскерлерінің хабарлауынша, Ауғанстандағы шетелдік жасақтарға түнгі уақыттарда адамдардың үйіне түнту жүргізу шараларын тек өте қажет болғанда ауғандық әскерлермен бірге жасауға нұсқау берілді. НАТО-ның мәлімдемесінде Ауғанстандағы НАТО және АқШ күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКрисал түнгі рейдтердің қалай жүру керектігіне өзгеріс енгізгендігі айтылған. Оған бейбіт ауғандықтардың шетелдік күштерге деген наразылықтары түрткі болып отыр. Енді жаңа тәртіп бойынша НАТО күштері тек ауғандық әскердің еріп жүруімен әрі әйелді әйел адам ғана тексеріп, қандай да бір шығындар келген болса, оған өтемақы берілуі керек болады.